sango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bakuya kolanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta, Washington, Edi Isango. Basali basato ya OMS mabongisi ya molongo po na bokolongono, Sudan moko ya mampinga ya ekolo Kongoni Mokatik, pe mwasi moko ya liboma ba kufi na bitumba na ba mai mai obutubuliki na biakato na etuka ya Ituri na Kongo Demokratike, yebisi Police Nationale Congolaise. Ba simba minduki baye ba tumbi pe centre ya centre ya sante moko e payo wapi nkisi ya Ebola ezala ki kope sama tolanda sango na Erikas Mwisi.
Bawei bazali mama yoko pe motambu si mutuka ya OMS ba eba tindama bipaye biye oka ya Lipinga ya kubundisa bokono bwa Ebola na biakato. Bubu mamibuye bupesi bubangi okati ya baili ngumba ya ripost. Wangoma kasereka azali yoko mosali.
Kwa mubu mi batumi bale mama moko oya salaka na OMS na motambu simutuka batumba kipe sandre esante ena ya esika baopesa batukisi na kati ya mboka biakato pona bokono bwa Ebola. Kaka butu mwalelo na mangina na kati ya territoire de Beni ba mai mai bakoma kiwana bakutani na ba policier bafungola ki moto mai mai moko akufi mibale bakangami
tusuki sana kuluba eti lelo poso mobimba eleki atako Lipinga yoko ya bayi riposte ezali kosala o etando mobimba ya Beni pe territoire taingumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Bato basato bazoki na bitumba biye kati na bango Sudan moko ya Lipinga ya Tanzania ya Monisco. O policier moko abungi pe mba mai mai banei bakangami elobi Police Nationale Congolaise na compte Twitter na yango. Mituka minei miziki sami basimba minduki babuka ki biro ya police pe bakangami bakimaki e bakisi police. Na Nord Kivu mingi penza na mangina batumbuki ya ba ADF ba bomi movandi moko obutu boleki nzokande misala ya bokingi mikangi ba ADF babale.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matad.
Forum national ya formation professionnelle ya ekolo Kongo Demokratike kusalema na Kinshasa wuto le 5 kino le 7 décembre 2019. Chouchou Kaora a pesa ki malubana ministre ya formation professionnelle art et métier John Ntumba a panoupankole.
Yokola Musalande. Yebi français c'est bon, mais yokola Musalande. Tozo lungwa watoke poto pona kosala. Mokote asala ka Musala na biro na poto. Bazo sala misala ya maboko. Misala wana toko sala ngope awe pa na biso. Eza fason ya koko misa Kongo eko mape poto. To sala misala wana awa. To yokola ngo, to sala ngo na ngonga muke. Deja mutuye moko wa yeba ke Musala oyo eza Musala ya mutuya. So ki ayebi, aye azwi formation oyo na tango muke, na ngonga muke. To pesiye mukanda. Mukanda wana ndeyo kosala ke lelo alungwa wa akeyi. So ki aza forme na conducteur ya engin lourd à Lungwe peut-être mine ya Kamoto ake na mine ya Tenke Bandimiye à Lungwe ake na Miba Bandimiye ainsi de suite.
Awa na États-Unis, Lipinga ya unité pharmacologiste ya ekolo Congo démocratique to ya baye batalaka ndengini nikisi esalaka na nzoto ezali awa na conférence to bokutani ya ba maladie tropicale. Awa na Washington, VOA Lingala, eyambaki pharmacologiste Mireille Ngale Toyokaye.
Toyaki ko participe, ya yambo ko presente ba misala na biso na o etali malaria, me pe kolanda misala o batu misusu basali na domaine na biso na domaine na malaria, pe kolanda pe ba resultat oyo ezwami na konti ya maladie Ebola o ebi ke mikolo yo eza ko lobisa batu ebele. Pona malaria, tolakisi misala mwa ebele, tolakisi misala o etali lolenge nini bakisi o ya malaria ezo zwa manamboka na biso na model batu bazako lolenge batu bazako kosalela yango to pesi pe ba
suka na sango na biso yango yo tukutani simangonga mibale na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala. Uta Washington, Edi Kisango.